Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu izdanje Kulturnih krugova za 20. maj 2016. godine. Odmah na početku današnjih Kulturnih krugova idemo u susret 13. noći muzeja u Srbiji, koja će biti održana sutra u subotu 21. maja u preko 50 gradova u Srbiji. Potom ćemo se osvrnuti na događaje koje su obeležili prethodni dani. Najpre koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a, čućemo kritiku ovog koncerta, kao što ćemo čuti danas u Kulturnim krugovima i kritiku predstave Mrešćenje Šarana Aleksandra Ace Popovića, koja je imala premijeru u Ateljeu 212, a u režiji ove predstave je režiju predstave radio Milan Nešković. Osvrnućemo se i na novu knjigu priča Zahara Prilepina 7 života, koja je objavljena u samizdatu B92, kao i na zborniku poezije Branka Vradičevića, koji je predstavljen u Institutu za umetnost i književnost u Beogradu. I na kraju prvog dela najavit ćemo još jedan veliki festival koji će se desiti ovoga vikenda u Beogradu, a reč je o festivalu Na kultiviši se. Novi festival, nova grupa koja će pokušati da progovori o problemima sa kojima se suočavaju mladi stvaraoci u oblasti kulture. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu Kulturnih krugova, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas ćemo govoriti o prozi moderne. Povod je nova knjiga Jasmine Ahmetagić, književne istoričarke, teoretičarke i kritičarke, koja govori, dakle, odnosno pokušava da preoblikuje i da pokuša da protumači na novi način tradiciju kroz radove, odnosno kroz prozu Bore Stankovića, Milutina Juskokovića, Veljka Milićevića i Sidore Sekulić, ali i pomalo zaboravljene Leposave Mijušković. Jasmina Ahmetagić je inače i dobitnica nagrade Nikola Milošević za knjigu Pripovedač i priče, i u ovoj novoj knjizi, dakle, pripovedač i sam junak jesu u centru pažnje, ali sa druge strane i kritika vremena srpske moderne, u čije centralno mesto zauzimao Jovan Skerlić.
I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.
Lie
beneath a shady tree. I love her and she loves.
She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. 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 Good day, sunshine.
U subotu 21. maja biće održana 13. noć muzeja u Srbiji. Ovogodišnje izdanje predstavit će sadržaje u preko 50 gradova u Srbiji. Beograd nudi dešavanja na 70 lokacija koje su po sadržaju koji nude podeljene na ture nazvane Dečija, Neispričane priče, Istorijska, Savremena, Ženska i Muška. U okviru ovih tura posetioci noći muzeja će moći da posete Doktorovu kulu, Palatu Srbija, Palatu Alfa Banke, ali i diskoteku Laze Šećera. Reč je o domu Jevrema Grujića, kući koja čuva uspomenu na beogradsku diplomatsku porodicu, čiji su članovi bili među glavnim akterima u važnim istorijskim trenucima naše zemlje. O jednom takvom momentu govori Lazar Šećerović, potomak porodice Grujić, u rubrici Snežane Stamenković.
Doktor Slavko Grujić, doktor prava sa Sorbone, imamo nekoliko, svi naši muški preci su studirali prava, nekoliko su bili doktori prava. On je bio načelnik ministarstva spoljnih poslova kad je stigao taj famozni, užasni ultimatum Austro-Ugarske posle atentata u Sarajevu. Onda je sa Vesnićem, koji je bio predsednik vlade, Slavko Grujić je napisao odgovor i on kao parijski đak, on je prvo dok je njegov otac bio ambasador Kraljevine Srbije u Parizu, on je završio gimnaziju u Versaju, najprestižniju, a zatim je završio prava. On je preveo taj čuveni ultimatum na francuski, pošto je bio ličnost koja je u tom momentu najbolje govorila francuski u Srbiji. Jedan zanimljiv detalj je da je posle Prvog svetskog rata, kad je naš deda opet po majci, doktor Milan Đemilić, opet još jedan doktor prava sa Sorbone, bio u Beču, onda su mu Austrijanci rekli da su oni mislili, pošto je bilo na tako savršenom francuskom, da smo se mi konsultovali francuskom vladu, a nismo. Tako da je objava rata Austro-Ugarske kasnila nekoliko dana. Danas, jedan od najvećih historičara sveta, ali koji isto nas izgleda kritikuje, Christopher Clark, Australijanac, koji je napisao knjigu Mesečari, The Moonwalkers, on kaže da je taj odgovor na austrijski ultimatum najsavršeniji diplomatski dokument u istoriji diplomatije. Znači, Srbija ima svoje mesto i krajnje vreme da ona to mesto zauzme, ali onako sa poštovanjem kao što nama to i pripada.
Ženski članovi porodice koji, bez obzira što se prosto u srpskoj tradiciji da se po muškoj liniji vuče loza, one imaju veoma važnu ulogu u istorijatu ove porodice.
Veoma važno, jeste prvo supruga Jevrema Grujića, Jelena, ona je prva žena dok je Jevrem Grujić bio naš poslanik, ambasador u Carigradu, u Turskoj, od pretposlednje turskog sultana. Jevrem Grujić je dobio najveće odlikovanje, ali jedan interesantni detalj da je ona prva žena i strankinja ikada koji je turski dvor odlikovao. Zašto? Za svoj humanitarni rad. Zatim, on ima jedno od prvih srpskih damskih odlikovanja, zlatnu medalju kraljice Natalije Jelje u večitim borbama i ratovima sa drugim beogradskim damama, ali i kao potpredsednica prvog ženskog društva u Srbiji i u Beogradu, pomagala i vidala rane našim vojnicima i oficirima koji su se još, kako su stalno bili ti ratovi sa našim neprijateljima, radile. Tako da, tradicija tih žena koje su se žrtve kulminira sa našom Mirkom Grujić, čerkom Jevrema Grujića, jednom od najvećih humanitarnih čudotvorki srpskog naroda, jedna kultna ličnost u našoj porodici, opšte obožan, i Mabel Grujić, naša snaja Amerikanka, koja je pre, za vreme i posle Prvog svetskog rata ogromnu pomoć donela iz Amerike, animirala je čak i američkog predsednika, ona je njen suprug Slavko Grujić Woodrow Wilsona, tako se on mnogo zauzimao za srpsku stvar. Znači, žene nisu bile spored, nisu bile samo suprug, jeste, one su morale da vode društveni život, da podižu decu, ali one su aktivno učestvovale, naročito u humanitarnim akcijama, i to je ostalo do danas, srećom.
Da se vratimo sad u malo skorašnju istoriju, veliku pažnju privlači diskoteka.
Ogromnu pažnju. Evo, kad znači od mojih 12 intervjua koji dam u roku od nekoliko meseci, 11 i po se odnose na diskoteke. To je neverovatno, to je jedan fantastičan fonem. Ja sam ranije imao malo jedan otpor prema tome, ili ipak istorija kuće Srbije, diplomatija, avangarda, umetnički pokret. Sada sam smatio, međutim, sada kada vidim koliko interes interesovanje. Nama dolaze iz profesori i studenti sa istorije, sa političkih nauka, sa sociologije, sa psihologije, sa istorije umetnosti. To je takav jedan društveni fenomen. Zašto? Ta 68. godina je najavljivala čuvenu 68. 68. Znači, diskoteka nije samo bila jedno mesto zabave. Ona je donosila jedan novi dah slobode i tu su se lansirali mnogi stilovi. Tu je pop art, tu je sve ono novo što je bilo. Tu su bila deca cveća, tu je bila borba protiv rata u Vijetnamu. Znači, sve ono najpozitivnije se tu nekako saželo i iz toga je proisteklo to, eto što je bilo. Ta diskoteka je trajala svega godinu dana zbog velike otpore tadašnjih vlasti, smatrajući da ona kvari naprednu socijalističku omladinu, ona je morala da bude zatvorena, ali ona praktično nikad nije prestala sa radom. Tu su bile izložbe, tu su bili koncerti, predavanja, happeningi, pozorišne predstave, modne revije i ona i danas tako funkcioniše. Eto, otvaramo je za Noć muzeja sa divnom izložbom posvećenom ludim 60. godinama. Biće fotografije iz tog vremena sa svim našim najvećim srpskim i beogradskim zvezdama. Biće velika top lista, naravno gde će carevati naši divni Stonci, veliki prijatelji Srbije. Zatim će biti lutke obučene u hipi modu, bit će mnogi artefakti u vitrinama, tako da naše ove i prijatelji i posetici koje zanima to vreme pozivamo na jednu dobru žurku u diskoteci.
velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć je održan koncert simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Bojana Suđića. Slušamo kritiku Nikole Pejčinovića.
Na repertuaru sinoćnjeg koncerta simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije našla su se dela Zigfridova Idila Richarda Wagnera, Kad su živi zavideli mrtvima Rajka Maksimovića i Magnifikat Johna Ratera. Kamerni zvuk prvih taktova Wagnerovog ostvarenja poslužio je da se iznese mirnije otvaranje muzičke večeri. O tome svedoče zvučno svedeni segmenti u partu gudača bez značajnijih dinamičkih iskoraka. Ulaskom ostalih instrumentalnih grupa u zvučno tkivo Zigfridove Idile ostvaren je prelaz iz lirskog u dramski senzibilitet, da bi nakon toga u orkestru bila uspostavljena zvučna ravnoteža u vidu koloristički raznovrsnog, ali dinamički umerenog muzičkog toka. U tom smislu je do izražaja dolazila dobra diferencijacija različitih deonica pri iznošenju tematskog materijala, kao što je to trenutak u kojem su tihe melodijske misli parta violončela razmenjene sa ekspresivnijom deonicom drvenih duvača. No, čini se da je ovako postavljena dinamika najviše interpretativnih poteškoća zadavala limenoj duvačkoj sekciji, koja naročito u momentima piano senzibiliteta nije uspevala da na adekvatan način odsvira svoj materijal, što je rezultiralo nejasnom i isprekidanom zvučnom slikom. Možda je upravo to bio razlog poteza dirigenta Bojana Suđića da od početka kompozicije odabere nešto brži tempo od uobičajenog, kako bi sama muzika bolje proticala, a i zato što, osim toga, može lako da se zapadne u monotoniju nizanja harmonskih sklopova kada je u pitanju tumačenje Wagnera. Generalno, utisak je da je interpretaciju Zigfridove Idile obeležila uglavnom suptilna romantičarska atmosfera, što je poslužilo kao uvertira za centralni deo koncerta. A on je pripao kompoziciji Kad su živi zavidjeli mrtvima Rajka Maksimovića. Ovo delo krasi modernistički stilski izraz, što je podiglo sinoćni nastup na znatno viši nivo u zvučnom pogledu, kako zbog zaoštenog muzičkog jezika, tako i zbog velikog broja izvođača na sceni. Izuzetan dramatski potencijal predstavljen je već na početku ostvarenja, najpre raskošnim efektima na udaraljkama i vibrafonu, a zatim i gradacijama od sablasnog piano pijanistima do oštrog forte fortissima. Tako je postignut veoma intenzivan zvuk koji je počivao na ubedljivoj interpretaciji hora i udaraljki, dok je gudački korpus na momente bio u drugom planu. U tom pogledu su do izražaja dolazili čisto otpevani tonalni blokovi, te spretno realizovana kulminacija naslojavanjem deonica. Sa druge strane, iako je tumačenje Maksimovićeve vokalno-instrumentalne kompozicije bilo kvalitetnije u odnosu na Zigfridovu Idilu, polifoni segmenti u deonici hora ipak nisu otpevani sa punom sigurnošću. Posljednji na programu bio je Magnifikat savremenog britanskog kompozitora Johna Ratera. Efektno delo eklektičkog stilskog usmerenja, ali ne pretarano zahtevno za izvođenje zbog pojednostavljenog muzičkog jezika i mahom homofone fakture. Tako simfonijskom orkestru i horu Radio Televizije Srbije nije bilo teško da ostvari pristojno tumačenje, što se manifestovalo zaista masivnim i monumentalnim zvukom, kakav i priliči jednom duhovnom delu. No, čini se da ni Magnifikat nije mogao da prođe bez slabih epizoda limenog duvačkog parta. Jedna od njih jeste neprecizan solistički segment horne u trećem stavu, što je samo još jedan od pokazatelja oscilacije u tumačenju limene sekcije na sinoćnjem koncertu, pre svega zbog nesigurnosti pri sviranju tihih segmenata. Osim toga, ni izdanje soprana Evgenije Jeremić ne može da se pohvali ubedljivim muziciranjem. Reklo bi se da je vokalna solistkinja u početku bila podređena u odnosu na ostatak ansambla, iako je faktura u četvrtom stavu svedenija, a dinamika tiša. Mada, činjenica je da ni sam materijal deonice soprana u Magnifikatu nije dovoljno melodijski razvijen da bi otvorio prostor za značajnije solističko izdvajanje, pa tako ostaje utisak da je hor vodio glavnu ulogu u njegovom izvođenju. Raterovim delom zaokružen je veoma atraktivan i interesantan repertoar, a nema sumnje da bi publika na sinoćnjem koncertu još više uživala da je celokupno muzičko tumačenje i pored dobrih interpretativnih rješenja bilo kvalitetnije.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. We'll be right back.
between you and me, a fabrication, a grand scheme. I am a scary monster. I eat the sand as I leave the scene. In my spaceship, I am laughing. You're the remembrance of your bad dream. There's no one but you stand.
Samizdat B92 objavio je najnoviju knjigu priča Zahara Prilepina Sedam života. Dragana Kovačević je tim povodom razgovarala sa urednicom u ovoj izdavačkoj kući, Lidijom Kusovac.
Nikad osjećajniji i opušteniji u pisanju, čini mi se, nije bio Zahar Prilepin nego u ovoj knjizi, upravo posle onog, da kažemo, složenog dela koji je pokazao i pisanja u romanu Obitelj. Sad se vraća nekim svojim sećanjima na detinjstvo, na prošlost, no, ali je nekako potpuno drugačiji i to je dobro za jednog pisca da ga ne možete prepoznati uvek u stilu.
Da, da, čak i oni čitaoci koji su do sada čitali priče Zahara Prilepina, a naročito roman Obitelj, pa i oni koji ga nisu čitali, zapravo će biti vrlo inspirisani ovom knjigom, zato što je on ovde zaista na jedan poseban način se okrenuo pričama i rekla bih da je on posle romana Obitelj, ako je to uopšte bilo moguće u tom trenutku, još više sazreo kao pisac. Roman Obitelj je zaista bio jedan ogroman zahvat za njega, to je grandiozno delo koje, evo da podsjetim čitaoce i na to, osvojilo sve najvažnije nagrade u 2015. godini. Za najbolji roman u Rusiji, za bestseller, dobio nagradu Revizor. Dakle, dobio 4 najvažnije ruske nagrade i zapravo se svi kritičari složili. Ogromnu čitanost i svi kritičari su se složili, čak i oni koji mu nisu bili baš naklonjeni, da to jeste grandiozan roman, zapravo dostojan ruskih klasika. E, on je sada, čini mi se, pišući priče, istu tu zrelost koju je postigao u romanu, postigao i u pričama, ali nekako je otišao, rekla bih, korak napred. Reč je o 10 priča i reč je o knjizi koja je upravo objavljena u Rusiji, dakle, potpuno je svež prevod, izvanredan prevod Radmile Mečanin, kao i uvek, ona uvek prevodi Zahara, tako da čitaoci mogu da pretpostave sa kakvim će se prevodom suočiti oni koji su čitali Zahara do sada.
Inače, dosta je pohvala već doživjela ova knjiga u Rusiji, nešto sam čitala nekim izvodima. Znači, već i sa ovom knjigom nastavlja svoj put i pohod prema vrhovima, da kažem, ruske književnosti.
Da, da, recimo kritičari su rekli za ovu knjigu da je čudesna, da je posebna, da je zapravo samodovoljna. Eto, od svih knjiga Zaharovih, koliko ih je do sad napisao, eto, oni koji nisu čitali, samo nju mogu da pročitaju i da uživaju u izvanrednoj literaturi. Pavel Basinski, koji piše za Rusku gazetu, je rekao da je ova knjiga kao napisano ćutanje. Kada bi neko hteo da pita nešto sagovornika, ali shvati da neće dobiti odgovor, zato što u dubini nešto klokoće u njemu, odgovor bi zapravo mogla biti ova knjiga. Dakle, vrlo zanimljivo, kao na ispisano ćutanje.
A sam Zahar je rekao za ovu knjigu, pre svega na priče, da su one filozofsko razmišljanje o čoveku i njegovoj sudbini.
Da, da, Zahar je rekao da je zapravo ova knjiga pisana kao da je pisana sa pitanjem šta bi bilo da nisam odabrao ovakav život, šta bi bilo da nisam uradio ovo nego nešto drugo. Dakle, kako bi moj život izgledao da sam umjesto A odabrao B, i prosto ove priče su nekakav njegov odgovor na to.
I u pravom trenutku ste reagovali da dobijemo stvarno nešto što je sasvim novo.
Pa uspjeli smo mi u načelu, kada objavljujemo nekog autora, a sada smo već napravili dogovor sa Zaharom Prilepinom da i nadalje objavljujemo njegove knjige. Još jedna njegova knjiga je u pripremi, evo to sada najavljujem ekskluzivno. To će biti zapravo dokumentaristička proza, ali isto jedna izvanredna knjiga koja je isto tako objavljena nedavno. Mi se trudimo kada pratimo rad nekog autora da zapravo pratimo u stopu. Mi tako recimo radimo sa Aleksandrom McCall Smithom. Mi smo recimo sada iz dva serijala koje objavljujemo McCall Smithova objavili sve što je on napisao. Mislim da smo redak izdavač na svetu koji ga tako prati u stopu, zato što mi dobijamo knjige dok su još u rukopisima. Prevoditeljka je dobila ove priče Prilepinove dok je, čim je on završio rukopis. Znači, knjiga još nije bila objavljena u Rusiji, mi smo već počeli da radimo na prevodu. Tako da je maltene paralelno izašla sa originalnim izdanjem naša knjiga. We'll be right back.
okviru naučnog projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, Institut za književnost i umetnost iz Beograda i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis objavili su zbornik poezija Branka V. Radičevića sa naučnog skupa posvećenom ovom pesniku prošle godine u Čačku. Zbornik je predstavljen u Institutu za književnost gde je bila Sonja Milovanović.
Stvaralaštvo Branka V. Radičevića sadrži oko 100 naslova. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Njegova poezija, koja je bila predmet naučnog skupa, obeležava glavne tokove razvoja srpske poezije neposredno nakon Drugog svetskog rata. Prvo je bilo u znaku snažne, ali tradicionalnije zasnovane ratne lirike, a potom već zbirkom Zemlja iz 1954. u poetičkom dijalogu sa predvodnicima međuratne avangarde. O tome, između ostalog, govori i ovaj zbornik. Slušamo priređivača Dragana Hamovića.
U zborniku poezije Branka V. Radičevića razmatrane su tematske i morfološke odlike njegove pesničke poetike, pri čemu je precizno pokazano koliko ova poezija proističe iz modernih pesničkih postupaka i htenja. Razmatrani status Radičevićeve poezije u kontekstu glavnog razvojnog toka kao naslednika avangarde, jednog od glavnih nosilaca modernističkih prodora 50. kao i 60. godina. Obuhvaćeni su također važni tematski kompleksi njegove poezije, kao što su oceubistvo i bratoubistvo i skrenuta pažnja na izuzetna ostvarenja na temu genocida u Jasenovcu. On je te pesme koje je u ovom zborniku posebno apostrofirao Jovan Delić, pisao u najvišem pesničkom formatu. Središnji tematski prostor Radičević je obuhvata zavičajno područje zapadne Srbije, ne samo u dijalogu sa živim folklornim nasleđem, nego i u mitologizovanju ratnog istorijskog udesa pojedinca, najpre seljaka koji zemlju obrađuje kao ratar i brani kao ratnik. Otuda su i kult predaka i narodni život, erotizam, arhetipovi zemlje i žene, kao i odnos prema kolektivu, teme u zborniku razmatrane s više strana, međusobno se prožimajući i dopunjujući. Nezaobilazna tema u ovom zajedničkom kritičkom poduhvatu bila je i pesnikovo jezikotvorstvo, konkretnije stvaranje raznih tipova neologizama, u čemu se iskazao kao jedan među najosobenijim inovatorima u našoj poeziji, a bilo je takmaca te vrste i te kako.
Istraživači su posvetili pažnju i Radičevićevim pesmama o pesmi, poziciji autorskog ja, pesmama o majci, odnosu prema poeziji za decu, te kritičkoj recepciji njegove poezije. A Branko V. Radičević je dugo vremena ostao nesistematično vrednovan i neopravdano odsutan iz savremene književne svesti o dinamičnoj drugoj polovini 20. veka, kako je istakao Dragan Hamović, i to ponajmanje iz književnih razloga. Ovaj zbornik, između ostalo, treba da književno-istorijski prevrednuje takvu njegovu poziciju. Čujemo i profesora Jovana Delića.
Ono što je mene, moram reći, fasciniralo, iako ja znam Branka Radičevića odavno, to je jedna dubina koju ja nisam osjećao u ranije u parcijalnim pregledanjima njegove poezije. Važno je da vi onda u cijelini sagledate, ili makar u ovoj cijelini u kojoj je ona predstavljena u dva, tri, recimo, reprezentativna izdanja, i da se onda vratite nekim zbirkama u njihovom autentičnom vidu, poput, recimo, te čuvene zbirke Zemlja, pa da vidite koliko je to posticajno i važno i koliko to korespondira sa najboljim u našoj poeziji, i sa onim što je avangardno nasljeđe, i sa onim što je neoavangardno, i sa onim što će doći poslije, što dolazi sa ovom trojicom pjesnika koji su bitno obilježili ne samo cijelu jednu generaciju, već cijelu jednu epohu, i Ljuba Simović i Bečković i Brana Petrović. Kad uzmete temu erosa, recimo, kad uzmete temu žene, kad uzmete, ili arhetip, ako hoćete, žene, arhetip majke, ženski princip, kad uzmete, recimo, odnos prema narodnoj poeziji i veštinu da se od toga napravi jedna moderna stvar, i kad vidite onda kako on to upošljava kad pjeva o dva genocida, kragujevačkom i jasenovačkom, onda je to zastrašujuće zapravo koliko je to snaga i koliko nismo bili dovoljno obazrivi ili nedovoljno pažljivi prema ovom čovjeku.
Zbornik poezija Branka V. Radičevića, u kojem je radove priložilo 12 učesnika, naučno pokazuje da je poezija ovog pesnika među najvišim ostvarenjima srpske poezije druge polovine 20. veka, da je i dalje veoma podsticajna i da mnogim novim čitaocima može značiti istinsko otkriće.
Vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušate Kulturne krugove, a sada u Kulturnim krugovima slušamo kritiku Ane Vučkovića o predstavi Mrešćenje šarana Aleksandra Ace Popovića u režiji Milana Neškovića, koja je premijerno izvedena na sceni Mira Trajilović, Atelija 212, u utorak 17. maja.
Mladom reditelju Milanu Neškoviću neobično leži dramaturgija Aleksandra Ace Popovića. Jedna od najuspešnijih predstava sezone upravo je bila postavka Bele kafe u Narodnom pozorištu. U istoj sezoni Nešković dobio je priliku da postavi dramu Umrešćenje šarana u Ateljeu 212. Dobio je priliku i iskoristio je sa uspehom. Čudesni jezik Ace Popovića čini se dovoljen je da i predstave budu uspešne, čini se nemoguće je ubiti tu gipkost jezika, akrobatiku smisla, dvoznačnost, no ne samo da reditelj može da podbaci, već glumci kada ne dobiju pravu indikaciju mogu podbaciti možda i fatalnije. Neko će reći, naravno, to zvuči logično, glumci bez ideje vodilje i zamišljene mantre demijurga reditelja obično ne rade dobro, tako funkcioniše pozorište. No možda je to još istinitije kad se postavlja Aca Popović. Reditelj mora pronaći podjednako interesantna rešenja za interesantan jezik i njegovu hermeneutiku, koji je čudesan i specijalan. Ona ne predstavlja ni samo sleng, ni samo jezik margine i beogradsko-provincijalno. To je neka posebna tvorevina, poseban entitet, živ i pulsirajući, kakav nije stvorio ni jedan drugi domaći dramski pisac. Jezik paradoksa koji sebe objašnjava, potire, jezik čudesnih spojava koji osvetljavaju junaka koji ih izgovara, ali kao da se od njega istovremeno i otimaju. Taj jezik u trenutku kada ga glumci izgovaraju delo je poznato, jer tako govore valjda neki obični ljudi, ali potpuno artificijalno, kao tek izmišljeni jezik, što ga čini par excellence pozorišnim jezikom. Neobično, a poznato, poznato iz istorije, ali i neobično kao da se nije desilo, jer se otima običnosti. Zato mi čitaoci i gledaoci osjećamo tekst kao pozorišni, kao izuzetno efikasan. Ali čini se, Mrešćenje šarana je ispovedni komad pisca o samom sebi. On kao i junak profesor, kao da piše dramu kao jednu tezu. On piše tu trivialnu tezu o tom mrešćenju šarana. Piše jedan od onih beskorisnih radova koji usitnjavaju neku temu do najmanjeg delića. Tu je ironičan prema sebi. Potcenjuje sebe kao nekog bednog piskarala što nešto švrlja umesto da se uključi u politički život. Lik profesora zbog te svoje trivialne teorije prepoznate kao potencijalno preteće za sistem biva kažnjen. Slično i sa samim piscem Acom Popovićem, čije su se drame skidale vrlo često po premijeri. Ipak u igri sudbine, politike i večito i tenzičnoj igranci pobeđenih i pobednika, profesor dobija važno mesto u društvu, važnu poziciju i privilegije, za razliku od svog tvorca Ace Popovića. Da li sa ove vremenske tačke možemo reći da je Aca Popović pobednik, da je u našoj kulturi zauzeo mesto koje mu je moralo pripasti? Da li ga držimo dovoljno visoko ili je i on sam uživanjem u namernoj samoizolaciji koja mu je obezbedila stvaralačku i stvarnu ličnu slobodu, uprko zabranama, sam doveo do toga da bude kao svoj junaci na margini, jer ga ne bismo ni voleli ni cenili ovoliko da iz te margine izašao i da se ugradi u sistem. jer državni pisac i pisac uz dlaku se nikada ne može voleti onako ludački i sa strašću kao što se voli Aca Popović. I zapravo je on pobedio, kao i njegov profesor, čija teorija o mrešćenju nije tako trivijalna, već je zapravo tako potentna u svojoj simbolici i dvoguba. Šaran je riba koja čeka. Čeka dugo, pravo vreme za mrešćenje. Preživljava bujicu, inertna i masna. To je stajaća riba. Čeka pravi moment da reaguje želeći da nešto bolje dođe. A opet tom ribom može se smatrati i onaj ko čeka da vidi ko će biti pobednik, pa da se pametno odabere strana. Ono što je reditelj odabrao je pravac, ali i sjajni glumci. Nenad Jezdić briljira u ulozi kapetana Vase Vučurovića, ali ništa slabiji nisu ni Svetozar Cvetković u ulozi pomenutog profesora, pomalo smušenog Borka Gracina, alter ega Dragog nam pisa. Uverljiva i Dubravka Mijatović kao profesorka Bosa, Viktor Savić kao mangup, zastavnik Laza Paunov. Dragana Đukić kao kapetanova žena Gospava i Ivan Jeftović kao mutavi kumić Mita. Ipak posebne pohvale idu Nemanju Liveriću, čiji je kum Sveta Milosavljević neobično živ, onako kako je to živ i jezik Ace Popovića. I Hristina Popović, koja svim glumačkim sredstvima precizno, a raskošno, tumači Micu, raspusnu, strasnu, ženu iz naroda preobraženu u gospođu. Upravo je to najbolniji katarzični moment predstave kad se nekad ljubavnici susreću kao predstavnici pobednika i poraženih. On bez zuba sa Golog otoka, ona preobražena u gospođu, svesna toga čudesnog preobražaja, zapitana da li joj on uopšte i pripada. Jer kakvom su to dođavola igrom sudbine i politike oni postali ovi? Komad pa i predstava podeljeni su u pet faza, koje su u Neškovićevoj postavci odeljene songovima koje peva dama u buržoaskim haljinama. To je jedina slaba tačka postavke, jasna je namera, ali su songovi, odnosno mantre kojima se najavljuje sledeći čin, zamišljena da budu otpevane u stilu koji odudara od inače konzistentne i uverljive celine.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, dati do di do, chibo, chibo, bo, dati do di do, chibo, chibo, bo, dati do di do. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-ti-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-ti-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do chibo chibo bo, dati do di do chibo chibo bo, dati do di.
Pr-
prve minute današnjeg izdanja Kulturnih krugova posvetili smo Noći muzeja koji će se održati sutra u Srbiji 21. maja, a sada na izmaku prvog dela, magazinskog dela Kulturnih krugova govorimo o još jednom festivalu koji će se održati 21. i 22. maja. Reč je o festivalu Na kultiviši se, koji će se održati u klubu Dvorištance u Cetinskoj 15. Festival je prvi veliki projekat grupe studenata okupljenih oko udruženja Kulturo Cilin i predstavlja svojevrsno otvorenu edukativnu formu namenjenu mladim profesionalcima u kulturi. Među predavačima u prvom izdanju festivala su brojni akteri kulturne scene, poput Srdana Golubovića, Nikole Rakočevića, Mile Turajlić, Gorana Jeftića, Borisa Lješevića, Hane Selimović, Tanje Mandić, Rigonat. Snežana Stamenković je razgovarala sa članicama organizacionog tima festivala Na kultiviši se, studentkinjama Bisenijom Mrdaković sa Akademije umetnosti i Aleksandrom Babić sa Fakulteta dramskih umetnosti, koje objašnjavaju razloge za pokretanje ovog festivala.
Počeli smo od sebe, ovo je festival i ovo su neke stvari koje su i nama potrebni, s obzirom smo i mi sami, nama ciljna grupa, jer smo studenti umetničkih fakulteta i ovo su neke stvari koje mi ne možemo da saznamo na fakultetu i zato smo i napravili ovaj festival. Same teme kao što mogu slušati se informišu i na Facebooku i našem sajtu su od studentskog filma do bioskopskog platna, gde će studenti imati priliku da čuju kako izgleda taj sam početak karijera u ove naše profesije, kolika je naša vrednost, koliki su naši honorari zaista realni, pošto danas imamo malo problem sa tim terminom volontiranja u našoj zemlji. Nekako kao neka i lična potreba i želja da se umrežimo i to isto da ne zaboravimo sa drugim studentima, jer mi imamo goste iz regiona i to je isto neka ideja, mi nemamo neki kontakt sa njima.
Pa ovaj festival je nastao i kao naše nezadovoljstvo trenutnom situacijom u kulturi. Nekako se svi ti događaji odvijaju stihijski kada se organizuju bez nekog velikog plana i ne postoji neka podrška samog sistema. Bi na neki način bilo i licemerno da se samo žalimo, da mi koji smo mladi ne preuzimamo ništa povodom toga. Tako da se to naše nezadovoljstvo posle nekog vremena oblikovalo zapravo u ovaj festival i ovaj festival predstavlja našu potrebu da neke stvari menjamo, nadam se, na bolje i da je ovo samo početak i naša želja je da taj festival preraste u neku tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati svake godine i da su ti kontakti sa regionom koji ćemo ove godine steći samo najava za neke buduće zajedničke projekte.
Šta je ono što vi primećujete kao glavni nedostatak na kulturnoj sceni, a tiče se onoga što je namenjeno vašem uzrastu?
Generalno, ja lično nisam jedna od tih ljudi da nešto imam problem sa trenutnom kulturnom scenom, naravno uvek može bolje, ali mislim s obzirom na našu državu i uslove da nije toliko loša, ali možda ovako neki projekti nezavisni, mi mislimo da postoji problem kod mladih, da se malo to neka želja da se pokrene i da nastanu ovakve stvari, jer ok, imamo mi te neke produkcije, imamo pozorišta koje su velika, koje imaju već tradicionalno neke budžete, ali ovako neki malo drugačiji program ja svako mislim da fali, jer ovo stvarno nema, imaju neke tribine, ali to je stvarno sad mnogo lepo u zadnje vreme, baš često možemo da vidimo pod različitim institucijama različite tribine, debate, ali ovako nešto slično, da je traje dva dana u kontinuitetu, da imamo taj trenutak umrežavanja, generalno mislim da projekte ovakvog tipa fale, znači da mladi sednu, razmisle, da realizuju ideju i da počnu, kao što kaže naš slogan, za početak počne.
Ne fale nam kulturni događaj u tom klasičnom smislu. Mi imamo te institucije, ali meni se čini nekako da onda tu staje. Mi imamo događaj u okviru samih institucija i ono što je dobro je da je ta alternativna kulturna scena kod nas kvalitetna, ali da ne postoji podrška za to. I zato i mi kao još jedno udruženje iz nevladinog sektora želimo upravo to da promovišemo, tu neku samostalnu kulturnu produkciju i da pružamo podršku mladim umetnicima i kulturnim radnicima koji isto kao i mi tek ulaze u ceo taj svet.
Zašto bi neko ko je student želeo da dođe na sve ovo što vi pripremate?
Pre svega zato što će imati priliku da pričaju s ovim predavačima. Naš neki koncept je da to budu interaktivne predavanje, da oni u svakom trenutku mogu njima da postave pitanje, da imaju apsolutnu slobodu govora, šta god, ako im nešto smeta da kažu svoje mišljenje. Neki od ovih ljudi definitivno predaju na našim fakultetima i neki studenti imaju susret, ali opet nije ovo samo isključivo, na primjer, za fakultete dramskih umetnosti, ima tu studenta i sa novinarstva, nemaju svi neki dodir sa nekim od ovih predavača, a pored toga nisu ni svi oni dostupni nama. Znamo neke, ali naravno neke ljude znamo kroz njihova dela i mislim da iz tog razloga ovaj festival drugačija. Mi čujemo na fakultetu teoriju i to je sve naravno teme svega, ali s druge strane mi ne znamo kako stvari funkcionišu u praksi. Većina studenta ne zna i naša želja je da stvarno neko kaže ok, stvari stoje ovako, ovako. Mislim, taj što je spomenula Aleksandra, cenzura u budžetu, mi to tako zovemo, to definitivno postoji, ali nekako mi želimo pošaljemo poruku da to ne znači da treba da prestane i da kulturna scena nestane iz tog razloga, nego da se jednostavno izborimo sa tim. Evo, mi smo živ dokaz, mi smo uspeli, mi nismo dobili neka velika sredstva, ali nije da nismo dobili ni ništa. Prvi nam je projekat i mi smo toliko bili uporni, ta želja i upornost, ja definitivno verujem u to da se isplati. To je naša želja zapravo, da oni tu čuju odgovore na pitanje koja ne mogu da čuju na ostalim klasičnim predavanjima i to znači koliko vredi njihov trud kao studenta, kao osoba koje su tek na samim početcima svojih profesionalnih karijera, da saznaju direktno iz prve ruke od ljudi koji su danas uspešni kako izgledao taj njihov put, kako jedan Srđan Dragović stvarao svoj prvi studentski film, kada je on uspeo uopšte da dođe do tog profesionalnog nivoa i do tog nivoa na kome je sad. Kako doći do fondova ukoliko neko želi da osnuje samostalnu produkciju. Kako se probiti u tom svetu i kako održati kontinuitet u tom nekom svom razvoju. Iz tog razloga imamo i ovu grupu mladih umetnika, da kažemo da su Nikola Ljuca, Stevan Filipović i Mila Toraljić, su oni nekako bliži možda našim generacijama i oni su se probijali sada u ovom trenutku, 2010. pa do danas i zato smo i njih zvali, smo hteli jedno predavanje od ljudi koji su približno naša generacija. A i što se tiče nekih ostalih predavanja mogu da vide da svugde smo tako pravili neku kombinaciju, da imamo različite generacije, ali drugačija perspektiva definitivno. Nekom koji je počeo 80-ih, nekom ko počinje sada, da dobijemo celokupnu sliku.
So quick. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gutenbergov odgovor.
Danas čitati srpsku modernu ili kako danas zaista čitati tradiciju, odnosno kanonske pisce, pisce koji su pisali na početku 20. veka. O tome razgovaramo sa našim današnjim gošćem Jasminom Ahmetagić. Dobar dan, Jasmina.
Dobar dan.
Povod je knjiga Proza duše koja je objavljena ove godine, a koja nam na jedan novi način predstavlja autore kao što su Bora Stanković, Milutin Uskoković, Isidora Sekulić, Veljko Milićević i danas zaboravljena Leposava Mijušković, ali nam se čini da zapravo početak moderne srpske proze upravo počinje od ove autorke. Novo čitanje moderne. Jasmina, kako danas, dakle, čitati modernu u dosluhu pre svega sa možda i vremenom onim u kojem su ovi stvaraoci pisali i objavljivali knjige, a kako u dosluhu sa vekom koji je protekao, sa svim teorijama, sa svim pristupima, sa razvojem srpske književnosti i književne kritike, na kraju krajeva i teorije?
Pa, meni se čini da to zavisi od cilja koji imate pred sobom. S obzirom na moj cilj, meni je za čitanje tradicije bilo potrebno da imam dvostruka sočiva ili možda multifokalne naočare, pa da mogu da vidim na blizu i na daleko, ili da nekako uklopim tu sinhroniju i dijahroniju. Jer, naravno, bilo je jako važno šta je ta proza u času kada je nastajala značila tom vremenu, kako se ona, kako je korespondirala jedno prozno delo sa drugim. S druge strane, naravno, važno je kako danas da čitamo tu prozu, a da pritom ne možemo da smetnemo suma našu književnu istoriju i tumače, zato što su između ostalog oni odgovorni, ne mislim to na negativan način, prosto su odgovorni za ono što do nas dolazi. Dakle, to što je danas tipično da je Nečista krv prvi moderni srpski roman, naravno zavisi od tumača. A to što, ne znam, Bespuće Veljka Milićevića uglavnom znaju studenti književnosti, pa i oni, dakle, u meri koja je potrebna za ispite, zavisi od onoga što nam je plasirala knjižna kritika, dakle, tumači i knjižna istorija. U tom smislu je, naravno, složen, daleko složeniji proces pisanja te knjige nego što to možda vidi u njenom završnom obliku, jer je trebalo spojiti zapravo čitav jedan vek tumačenja koji nas razdvaja od nekog autora, pa sad o nekim autorima je jako mnogo pisano, konkretno o Boris Stankoviću pa i Isidori, o nekima gotovo nikada, o nekima nedovoljno ili sam bar ja pronašla da bi trebalo nešto drugačije i drugo kazati o njima, a u svakom slučaju pokušati da se čitava ta, jer nije reč samo o jednom autoru. Jedan autor se može početi na razne načine. Zaista reč o tradiciji, to ste dobro rekli. Dakle, tradiciji koja podrazumeva dakle, jednu grupu, pre svega to je vreme kada je navodno zlatno doba srpske poezije. A šta ćemo sa prozom? Proza je imala jedan sporiji, drugačiji, manje dinamičan razvoj, ali on postojao. I kada pogledamo avangardne pisce i kasnije današnje pisce, mi vidimo da su neke tehnike narativne prvi put zapravo se pojavile tada u tom periodu. I neminovno je u književnosti sve ono što je jednom dato, posle bude baština, nešto što koristimo. Tako da je zaista reč o tradiciji, jer je reč o skupini pisaca koji pripadaju onom modernom duhu, modern duh proze, a da pritom nisu pripadali ni jednom, nema programa koji spaja modernu kao što spaja avangardu. Tako da je zadatak svakako složen. Nisam nezadovoljna kako sam na njega odgovorila, ali bi možda mogao da se postavi u kontekst. Ja sam, dakle, uzimala one autore za koje sam smatrala su najreprezentativnije sa stanovišta modernog duha. Dakle, moglo je biti prošireno za, ne znam, Kočića ili Čipika, ali to je nešto drugo iz moje perspektive. Dakle, pokušala sam da postavim jedan kriterijum koji uzima ne samo modern duh proze, nego najreprezentativnije autore za današnje doba.
I to je zanimljivo i čini mi se da je to zadržano pre svega i sadržano u samom naslovu knjige, dakle, Proza duše i šta je sve duša značila, a kako je danas doživljavamo, i kao da u stvari između tog naslova i nastavka, odnosno proze srpske moderne, stoji znak jednakosti.
Pa, dakle, evo, to sa dušom je zgodno zato što je to bilo vreme kada se, ako postoji mnogo zajedničkih crta tih autora, proznih pisaca i pesničkih, ali ovde govorimo o prozi, i ako je nešto zajedničko, to je to, taj antipozitivistički duh koji je vladao tada. Dakle, jedno izlaženje iz jednog pozitivizma koji je bio konstituisan tamo sa našim realizmom i sad se nešto menja, ali se ne menja tako drastično. Nema polemika, nema pisaca koji ulaze u neki sukob, nego se, dakle, menja, prelazi lagano iz realizma u taj moderni duh, pa vidimo, na primjer, kod Bore Stankovića kako delo zadržava obe opcije, ili, ne znam, kod Uskokovića delo još uvek ima i ono što je realistički prosede i ono što je moderni. A opet dolazimo do pisaca koji su potpuno u tom nekom modernom ključu. Dakle, a nazvan je Proza duše zato što je zajednički imenitelj svih tih autora ta orijentacija na vlastita preživljavanja, na nemire, na nesnalaženja, na nešto što bi se i često je tumačeno kao neuroza, na ta neobična stanja nezadovoljstva sobom i svetom i dakle, to je zaista od prvog do posljednjeg autora. E sad, kako je to dato? Na različite načine. S jedne strane, to je potreba subjekta da se izbori za svoje mesto pod suncem u kontekstu jednog društva u kome ga sve vuče nazad, znači u kontekstu patrijarhalne kulture. S druge strane, to je pokušaj da se odredi neki vlastiti smisao života opet u kontekstu kolektiva i, dakle, zato je ta duša, subjektivitet, individualizam, to je ono što je s početka 20. veka bilo tako, dakle, zajednička crta koja je bila tako upadljiva. I ja ne znam, stvarno, možda je zgodno da odmah kažem ono što jako me vezuje za taj period moderne. Mislim da je to period u našoj književnosti koji na najbolji mogući način spojio nešto što je nacionalno, nešto što je naše, naše, kažem, mislim između ostalog i na književnu tradiciju, sa onim što je evropsko. Dakle, ništa nije bilo nazor. Nema da na silu moram da budem moderan, nego su, dakle, taj moderni ljudi su se školovali, dakle, u inostranstvu, veliki broj tadašnjih pisaca, Pariz je tadašnja prestonica kulture. Dakle, oni odlaze školuju se, upijaju neki duh modernog vremena, povezuju ga ovde, dakle, unose ga u našu kulturu, ali u isti mah to je nešto što je oplemenjeno našom sredinom. I, znači, mislim da je to vrlo jedan autentičan razvoj koji pokazuje, dakle, tada tu nema spora, tada postoji konflikt, videli smo nešto drugo i možemo biti drugačiji no što jesmo, možemo, dakle, odnosno, borimo se za neki individualizam, što je, naravno, u tom vremenu koje je s jedne strane propagiralo liberalizam, ali s druge strane, za jedinku je zapravo to bilo strašno vreme, jer je sputavalo u svakom pogledu, bilo izuzetno značajno, a šta naše vreme bi moglo da možda zaviri u taj početak 20. veka, pa da vidi kako se može biti u isti mah evropski i nacionalan bez ikakvih konflikata, nego prosto autentično i prirodno.
I o tome dosta govori knjiga i možda i rečenica koja negde sublimira sva ova dela jeste subjektivno značenje objektivnog sveta i izbivanja u njemu. Dakle, sublimira i ono što je sama duša, ali i ona duša koja se nađe u nekom raskoraku između kolektiva, potreba društva, samog doživlja društva.
I... Ali sad ste podsjetili, dakle, danas u vremenu nakon Foucaulta, danas kada je objektivni svet kao takav u mnogim poststrukturalizam čitav, dakle, pa i cela postmoderna, koja počiva na tome da objektivne stvarnosti i nema. Dakle, mi danas znamo da stvarnost ima onoliko koliko ima pojedinaca, da svako živi u vlastnoj stvarnosti, da je sve jedan diskurs. Danas je to, možemo da se opiramo ili ne, ali mi smo naučili da mislimo da je svako znanje ideološko znanje, da smo sve primili u kontekstu. A zamislite to vreme u kome neposredno pre modernih pisaca postoji, ne znam, realistička seoska pripovetka koja vrlo često postaje potpuno etnografska, koja vrlo često postaje, dakle, opis socijalno-psihološka motivacija, dakle, uglavnom je socijalna motivacija, i kako je to zapravo moralo biti za to vreme novo i koliko se zapravo ta modernost proteže do naše vreme. Znači, postoji kontinuitet, a taj se kontinuitet negde zaboravlja, jer zaista ta moderna, iz mnogih razloga, prvo taj nesrećni veliki rat koji je presekao stvaranje, drugo, to je grupa pisaca koji su živjeli strašno kratko. Ja kažem na nekom mestu da je samo Isidora Sekulić doživjela duboku starost. Od ostalih pisaca koji se u knjizi pominju, Bora Stanković je živio 51 godinu. Sve ostalo, dakle, Lepo Simula 27, Veljko Milićević 44, Uskoković 31. Dakle, to su ljudi koji su pravili prozu ondašnjeg vremena. Rat je presekao, dakle, i tu klimu, i razvoj države, i razvoj društva, to je neka druga tema, ali u kulturi je došlo do jedne velike pauze, i onda mi danas govorimo koja je to moderna, to je neko drugo vreme koje, ali to vreme se itekako ulilo, mi ga ne moramo proučavati, ali se ono itekako ulilo u današnji prozni izraz, i ta subjektivno značenje objektivnih pojava i znači to da je početak jednog uvida da stvarnost ima onoliko koliko ima pojedinaca.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Mi smo rođeni u znaku skriveni u poznaku, oznaku, tiši po oblaku, jesmo li upali u zamku ili smo u koraku. Od prvog dana kada svijetom poteklo je mlijeko majčino i nešto značimo, znamo li koju stazu biramo kad zakoračimo. Soko preko one crvene planine, u modre daljine, od krvi, suza i od znoja bijele im se haline. Drugi lutaju po mraku, traže tajne, prolaze, ulaze, ko kako laze, i bez kraja svaki zbraja pobjede i poraze. Thank you.
Jasmina Ahmetagić je gošća Gutenbergovog odgovora. Govorimo o njenoj novoj knjizi Proza duše, ali Jasmina, evo, možda smo dužni da pomenemo sada i vaše prethodne knjige. I kada se čita, dakle, i Proza duše, ona se negde i nastavlja nekim malim detaljima, nekim pristupom temi, pa i samim vašim stilom pisanja na prethodne knjige. Tu mislim na Pripovedač i priču, mislim dosta i na priču o Narcisu, zlostavljaču, zlostavljanje i književnost, mada ovde narcistički kompleks postoji u jednom delu proučavanja ovih navedenih autora. Knjiga o Dostojevskom, Bolest prekomernog saznanja, možda ne direktno Dostojevski, mada je Dostojevski vezan za jednog od autora u ovoj knjizi, a to pre svega mislim na Milutina Uskokovića. Inače, veze sa ruskom književnošću su prisutne i kod, recimo, Veljka Milićevića. I pomenuli smo, dakle, taj spoj nacionalnog i spoj evropskog, odnosno kosmopolitskog, kako je voleo da kaže i sam Jovan Skerlić, koji je takođe jedan od bitnih figura ove knjige, ali i bitna figura same srpske moderne, koji je, recimo, takođe izdvajajući Domanovića, Stankovića, Kočića i Ćipika kao reprezente najbolje mlade generacije pripovedača, kazao da oni u isti mah daju romane vidljivog sveta i drame unutrašnjeg života, da su u jednom trenutku i naturalisti, a sa druge strane idealisti, ali zapravo da pokazuju i jedno novo biće, osećanje novog bića koje ima pesimističan odnos prema životu. I tu dolazimo do onog zapravo paradoksa koji vlada o zlatnom dobu moderne, pre svega poezije, i proze koja donosi neke sumorne tonove. Nema tog zlata, nema zlatne kiše, već, kako možda kaže Milan Rakić u jednoj pesmi, starost, mi mladi starci najnovijeg doba.
Pa jeste to jedna pojava koju je teško objasniti i za koju možda i nema objašnjenje, nisu imali ni bolji od mene. Zašto se događalo da mladi ljudi u jednom vremenu koje je nakon majskog prevrata, dakle nakon 1903. godine, ipak počinje parlamentarni život, razvija se univerzitet, počinju neke pojave u društvu koje bi mogle dati razloga za neki optimizam, a taj svet piše najmračnijim mogućim tonovima o dezintegraciji ličnosti, o raspadanju sistema vrednosti, dakle, naslov Mrtvi život je naslov pripovetke i tako dalje. Ima jedna zanimljivost da je Dučić je to prokomentarisao u jednom tekstu kada je rekao da ne vidi ni jedan razlog osim možda taj koji se nalazi u godinama ovih autora, a koji su tako skloni tim pesimističnim notama. Međutim, razmišljala sam o tome, možemo danas tumačiti i psihološki, i mistički, i jungovski. A šta ako je taj svet mogao da nasluti kao što se dešavalo na primjer pred Drugi svjetski rat, kada su ogromna populacija ljudi je imala snove koji su nagoveštavali, kako je Jung to proučavao, koji su nagoveštavali dolazak Drugog svjetskog rata. A šta ako senzibilni duhovi to mogu da negde osete mnogo ranije? Dakle, ovo je na nivou mojih razmišljenja. Razlog za to zapravo ne znamo. To jeste nešto što je vladalo u Evropi. Znači, to nije naša samo pojava. I poezija beleži to, mi mladi starci novoga doba, dakle, sve to u pesimističkom ključu. Međutim, u našoj sredini, ako pogledamo drugi važan kompleks, već sam ga pomenula, to je taj sukob između patrijarhalne kulture i pojedinca. Teško da je pojedinac mogao biti srećen, onako okovan patrijarhalnom kulturom, i možda je to drugi dobar razlog, jer pominje se narcizam ovde u kontekstu patrijarhalne kulture. Dakle, daleko od toga da je to sad idealizovano selo, idealizovani patrijarhalni svet naše realističke pripovetke. To je sada odjednom patrijarhalna sredina koja te melje, koja od tebe traži da reprodukuješ one vrednosti koje je već zasnovala. Imamo, dakle, pogotovo junakinje. Sad sam se setila kod Uskokovića u romanu. Junakinja strada pre svega zato što ona ne može da pomiri one okvire, moralne okvire koje daje društvo, sa svojom potrebom za ličnom srećom. I negde u tim svim razmišljenjima nalazim da bi ta velika tema sukoba sredine koja te obavezuje na reprodukciju umesto, dakle, na kreaciju vlastitog života, i s druge strane, najprirodnija potreba mladog bića, trebalo bi i starijeg, ali to obično umire oko 30. Dakle, ta potreba bića da kreira svoj život, da je to bilo u direktnom sukobu. sobu i da negde iz toga nastaje, dakle ti si prosto vezan, a otimaš se. O tome jako mnogo govori ova proza. Moguće da je to razlog.
To se vidi u romanu Milutina Uskokovića i to pre svega u romanu Čedomir Ilić. Taj sukob je nagovešten i u Nečistoj krvi, odnosno ima ga, dakle, u Nečistoj krvi Bore Stankovića. Sami procepi koji se zapravo dešavaju u glavnim junacima ove proze i kod Veljka Milićevića u njegovom Bespuću, pa i u prozama Leposave Mijušković, takođe nemaju možda jedino direktnog odjeka u samom pisanju Isidore Sekulić.
Pa ima, zaboravili ste za saputnike.
Dakle,
dakle, u saputnicima, ali ovo je jako dobar primer, jer odmah posle lepo se pominjete Isidoru. Zašto se ne osjeća, njeni saputnici su bili potpuno pesimistična knjiga. Međutim, za razliku od Leposave, koja taj pesimizam daje kao lični doživljaj koji je uverljiv, kod Isidore Sekulić u saputnicima je vrlo često ispovest, samo narativna forma u kojoj će ona dalje eseizirati. Tako da mi zaista, kada čitamo da to je nešto sumorno, što iz Keleđa govori, atrofija, volje, duše i tako dalje, ali tu ipak postoji refleksija kao jača komponenta nego emocija koja vlada prozom. I to može uticati da se možda sad iz neke perspektive ne čini tako mračnim, ta proza, mada ona to jeste. Međutim, Isidora je u tom vremenu već imala jedno kompleksnije delo.
Ne samo to, ne samo o odnosu prema svetu, dakle i pogledu na svet i na sam život, što jeste sumorno i tmurno i kod Isidore, nego baš o odnosu društva i pojedinca. Čini mi se da Isidora Sekulić to više ostavila za svoj deo pisanja publicističkog onog dela i eseja. Naznake postoje u saputnicima i dakle moramo da kažemo drugo izdanje pisama iz Norveške, koje ona sama prepravila, donose dakle nekakve drugačije uvide i rascepe koji su se dešavali između društva i pojedinca.
Ona, dakle, kada govori, ona to govori na simboličnom nivou, pa ima u saputnicima jedna crtica, krug, gde ona govori kako izaći iz kruga, iz te centripetalne sile, odnosno kako pojedinac da izađe iz tog kruga u koga stalno uteruju. Ali to je naravno dato podložno tumačenju. Dakle, mi možemo tumačiti na razne načine, nema direktne ispovesti kao takve. A u pisima iz Norveške, kao i svaki putopis, dakle, ja zaista jako volim pisma iz Norveške, pogotovo to prvo izdanje, gde autorka, dakle, nemoguće je pisati putopisa, ne biti celi čovek na svom putu. Dakle, učestvuje i obrazovanje, i senzibilitet, i naše ljubavi, i naše mržnje, naše, u onome što opažamo, ima nas toliko mnogo. Tako da nije moguće da Isidora govori, odnosno piše pisma iz Norveške, a da se i tekako ne otkriva kao osoba. E sad, drugo izdanje, tu je zapravo reč o nekim promenama koje su pokazale da je ona više polagala na to, dakle, ono čime obogaćena, uslovno rečeno, ta knjiga, to je predstava o njoj samoj, a ne predstava o Norveškoj. Jer razlike prvog i drugog izdanja su brojne, one su i ranije primećivane. U ranijem, dakle, priređivanjima njenih sabranih dela je kazano, bilo bi zanimljivo da se uporedi u čemu je razlika prvog i drugog dela. Moje pažljivo poređenje ta dva izdanja potpuno govori u prilog prvom izdanju. Isidora je u izdanju iz pisama iz Norveške iz 1914. godine autentična, strasna, strasna i kad greši, politički nekorektna, ali tu ne postoji potreba da se podiđe vladajuće ideologije kao što postoji u drugom izdanju i ne obogaćuje predstavu o sebi kao što čini u drugom izdanju kada unose čitav niz pisaca koje ona u prvom izdanju nije čitala. Prosto nije mogla, bila je daleko mlađa, to je razlika je 36 godina, to nije malo. Tako da je svakako bi trebalo samo jedna sabrana dela, dakle, priređivanje iz 59. godine, dakle, je uzeto u obzir prvo izdanje. Svuda se uzima drugo, jer je to bila autorkina reč. Živorod Stojković je prvi ukazao da je prvo izdanje bolje. Ja se potpuno slažem s tim. Zapravo, on je rekao veoma jasno, autorka nije dobro procenila promene koje je unela. Dakle, nije dobro procenila vrednost tih promena. S tim se slažem. Dakle, prvo izdanje je i, evo da kažem da to možda jeste jedan doprinos knjizi, pokušaj da se taksativno, dakle, na jednom činjeničnom nivou ukaže na promene koje je autorka unela u delu. Pa sad, znači, možemo da sudimo, te su promene utilitarnog karaktera. I kao takve, one ne povećavaju vrednost pisama iz Norveške, koje su izuzetan putopis svakako i taj pokušaj da se, iz kojih je razloga zapravo to bilo obogaćivano, to je veliko pitanje.
Sad kad smo uveli već u priču, dakle, i pisma iz Norveške i Sidoru Sekulić i taj tekst u kome vi pokušavate u četiri grupe, čini mi se, da negde rasporedite te promene koje je unela, onda naravno sad je vreme i da progovorimo o Jovanu Skerliću, centralnoj figuri zapravo tog doba i tog vremena, i kao kritičara i kao urednika časopisa i kao nekoga, dakle, koji je dobrim delom uticao i na formiranje mišljenja ovim piscima i tokom čitavog 20. veka.
Da, Skerlić je nezaobilazna figura i u jednoj ovakvoj knjizi, i zaista sam razmišljala, ja u toj knjizi nekako vodim dijalog sa Skerlićem, ali nekako sam razmišljala o tome kako ništa drugo ne radi ni kritika prethodnih 100 godina. Postoje stavovi koje je rekao Skerlić, više nikad nisu promenjeni. Poneki stavovi nisu dobri, naprosto. Naprimer, da postoje samo tri dobre pripovetke koje je dao Veljko Milićević, to se uporno ponavlja i 100 godina kasnije. Naravno, ono što je dobro, Skerlić je zapravo bio veliki radnik. On je, pored toga što radi na fakultetu, bio poslanik, pisao, dakle, trebalo je uređivati časopis, i on je na nedeljnom nivou pisao prikaz. I to ozbiljan. Ono što bi on uočio kod tih knjiga vredi do danas. Bio je jako dobar tumač proze, za poeziju to ne bi moglo kazati, ali za prozu da. I otud nije moguće u jednoj knjizi koja pokušava da govori o vremenu ondašnjem i o vremenu današnjem zaobići šta je to Skerlić govorio o tim piscima i što se govori danas. Vidimo da se to nije baš mnogo promenilo. Često se govori, eto, odnosno čuveno je kako se ono grešio autore, a celokupno tumačenje moderna još uvijek počiva na Skerliću. Dakle, to je daleko pretežniji deo njegovog rada. On je imao veoma jasnu sliku o tome da urednički posao, uredničarski posao nisu isti, te da on kaže stanje u srpskoj književnosti je takvo da mi ne smemo da odbacimo ni jedan jedini talenat. Dakle, svaki talenat je važan. Tako da je Srpski književni glasnik primer jednog otvorenog časopisa u kome nema veze kakve su programi, ako uopšte postoje, nema veze kakva su uverenja autora. Uzima se u obzir samo književna vrednost. I zato je bilo moguće da u njegovo vreme Isidora živi u Srpskom književnom glasniku, upravo zahvaljujući Skerliću, a da on napiše jednu izuzetno negativan prikaz njenoga dela. Zato što je prosto razlikovao, drugo je pitanje koliko je taj njegov prikaz bio objektivan, koliko je taj prikaz tačan. Znači, koliko je prikaz tačan, ali, dakle, to se dešavalo sve paralelno. Tako da nije moguće zaista zaobići Skerlića, čak ni onda kada je grešio, njegove su greške ponavljene. Tako da možda je moj pokušaj bio da pozovem na dijalog, na stvarni dijalog sa Skerlićem, a ne na ponavljanje onoga što je Skerlić kazao. Postoje trenuci u kojima, na primjer, prikazi o Veljku Milićeviću, daleko bolji prikazi su bili iz pera drugih autora. I sad, iščitavajući prikaze iz tog vremena, vidim, ali svi su oni zaboravljeni. Samo je Skerlić prikaz preživeo. Šta je to ako ne autoritarna logika? Dakle, Skerlić je zaista velika ličnost i moderne i naše književnosti. Zaista jako cenim Skerlić. Apsolutno nemam tu vrstu mita da je bio autoritaran, da pored njega nije moglo ovo ili ono. Čovjek, to je bio čovjek od stava koji je vredno radio. Ono što nije mogao da podnese, to su neradnici. To vidimo povodom što je vrlo brzo prebacio Veljku Milićiću da traći državne pare i stipendiju provodeći se po kafanama. To nije mogao da podnese. Imao je neka svoja uverenja u okviru kojih, znači, kakve sad u doba ovakvih previranja i balkanskih ratova sad treba neko da mi širi negativnu psihološku priču. Dakle, to on zove gledanje u svoj pupak. Tu je bio i znao je da bude Skerlić isključiv. Međutim, to je zaista samo jedan deo njegovog rada i smatrala sam da je jako korisno zapravo pogledati šta je to pisao Skerlić i šta su posle Skerlića pisali drugi. Na neki način je možda i tužno što je od svih kritičara Skerlić ovde najznačajnija ličnost.
Još malo muzike u Gutenbergovom odgovoru.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a Filandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Su zainteresovani da se njihovo djelo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Bora Stanković, Veljko Milićević, Milutin Uskoković, Leposava Mijušković, Isidora Sekulić, Jovan Skerlić, junaci su i Gutenbergovog odgovora, ali i junaci i knjige Jasmine Ahmetagić, proza duše. Ne varam se da oni postaju junaci, jer ovom knjigom pokušavate da preoblikujete i sliku pisaca, ali da dovedete zapravo njihovo pisanje u vezu sa romanesknom stvarnošću koja se daje iz vizure samih glavnih junaka njihovih dela.
Boga mi ste ovo dobro rekli, dakle oni zaista jesu junaci ove knjige, jer postoji, dakle kada pokušate da jednu tradiciju tumačite danas, vi onda uzimate u obzir celokupno delo jednog autora. Dakle, to nije sada samo jedan roman Borin ili samo jedan Veljkov roman, nego se uzima celokupno delo, sve što je u njima pisano u strašno dugom vremenu, i oni zaista kako u tom procesu istraživanja, tako i proces pisanja, zaista postoje junaci. To apsolutno ne znači da su na bilo koji način oni autobiografski sebe u većem stepenu posijali po tim delima nego se čini danas, ali na ovaj način zaista da, i postoje velike kompatibilnosti u toj prozi. I čak ne samo u prozi, nego kompatibilnosti u smislu ono što govori Leposava Mijušković u jednoj svojoj pripovesti, i tekako je kompatibilno sa Iskrenom pesmom Milana Rakića. Ono što govori, dakle, jedan junak Uskokovićeve priče, i te kako je kompatibilno sa pesmom Di se o moj misli, Plave misli, dakle, tako da tu postoji stalno, to jeste isti senzibilitet, ali boga mi su se oni međusobno i čitali, i te kako vodili, da kažem, književni život. Taj srpski književni glasnik je zaista bio u jednom periodu veoma, veoma čitan. Dakle, to nije bilo izlazi neki časopis, nego se on čitao. A to je onda moralo da podrazumeva znanje jednog pisca o tome šta stvaraju u njegovom vremenu. To je bilo naravno mnogo lakše nego danas kad stvaraju svi, ali svejedno, danas nema ni jedan časopis koji bi na takav način željno bio iščekivan.
I kada kažete kompatibilnost između poezije i proze, to se osjeća i u samoj strukturi njihovih dela. Dakle, mi vidimo prvi probaj lirskog u prozi, pomalo i mešanje žanrova, a sa druge strane i impresionizam koji je prisutan u poeziji. To vizualno značenje impresionizma takođe ima svoje odjeke u prozi, kako kroz simbolizaciju, kako kroz metaforu, tako i kroz sinesteziju, metonimiju, što je pre svega personifikaciju, što su pre svega stilske figure koje vezujemo za poeziju.
Da ne bih imala šta tome da dodam, osim da kažem da je onda to što se dešava sa poezijom, to je odličan šlagvort, znači da, poezija i proza se negde mešaju, a onda sve to dobro koje je tu zapaćeno ide dalje ka avangardi. Ritmizacija proze koja se javlja kod Isidore ili koja se javlja kod Lepose Mijušković i tekako posle ima uticaj na našu prvu posvratnu, dakle avangardnu generaciju koja to uvodi dakle, nešto uslovno rečeno ako se može kazati kao normu. Dakle, sve to počelo mnogo pre rata sa Leposavom Jušković, koja je, dakle, još i pre no što je Veljko napisao taj svoj prvi, dakle, Bespuće, mislim, recimo samo to, da je to najmlađi saradnik koga je ikada imao Srpski književni glasnik. Znači, on objavljuje svoju prvu priču 17 godina. Vanredan talenat. I kada piše svoje Bespuće, on ga piše u dve verzije, dakle, dopunjava mu jedno poglavlje i jednu, dakle, priču daje u obliku romana. Na taj način i kompozicija, i jezgrovitost, i to smanjenje referencnog plana, tako da sve više postaje ta simbolizacija uključena, pa ćemo vidjeti kako ta linija vuče ka Dnevniku o Čarnoviću. Tako da, kažem, taj kontinuitet, a pre njega još, dakle, Leposavom Jušković je, pa ako zaista, to ste negde pomenuli na početku, dakle, Leposava Jušković stoji na početku tog perioda, ali je živjela 27 godina, umrla pod čudnim okolnostima, patrijarhalna kultura nekako zataškava pojave koje ne odgovaraju, to je bila jedna vrlo subverzivna autorka sa tema homoseksualnosti. Zamislite, 1905. godine tema homoseksualne ljubavi, i Skerlić koji to objavljuje, i Skerlić koji piše nekrolog Leposavi i koji hvali njenu prozu. Dakle, ne da nije bio ograničen i ne da nije bio strog Skerlić u tom smislu, pa u ostalom u Mrtvom životu kod Veljka Milićića imate u prvoj verziji jednu nekrofilnu scenu. Dakle, to je sve bilo legitimno, nije se ovdje sudilo po temi, nego isključuje po knjižnom kvalitetu. I sve su to neke pojave tog doba koje ne samo da su interesantne, nego su možda poželjne. Danas su poželjne.
Mogli bismo da govorimo i ovako, dakle, da su likovi, junaci romana i priča ovih autora bili junaci tadašnjeg doba, ali zapravo mi možemo reći da su oni junaci i našeg doba, jer ne samo s time što, dakle, dolazi do proboja i psihologije u strukturi i romana i pripovetke, povezanosti pripovetke i romana, dolazi je to od toga da se zapravo prvi put preispituju same emocije, unutrašnji svet pojedinca, a sa druge strane postaje nešto problematično, što je zapravo problem i današnje i književnosti, pa i samog bića i življenja, to jeste pitanje identiteta.
Pa da, s tim što to jeste vreme prodora psihologije, prvi put imamo te podeljene ličnosti, pojava dvojnika, dakle, ona se javlja i kod Veljka Milićića i kod Uskokovića, što negde, dakle, vuče korene ka dvojniku Dostojevskog. Pojavljuje se ta jedna vrsta koncentracije, fokusa na halucinantna iskustva, na nešto što čini psihološke sadržaje. I zaista neke autore danas čitamo drugačije. Junak Bespuća je junak zbog koga pitaju šta je ovom čoveku. Dakle, on je neprekidno u lošem stanju, ništa ga ne zadovoljava i tako dalje. Mi danas zaista možemo govoriti da se, i ja govorim, da se u drugom delu romana on ima znake duševne bolesti. Ali, mislim, znake razboljevanja junaka. Ova duševna bolest je možda prejak termin. Ali na početku, on je neurotičar. Danas takvih ima mnogo. Dakle, to stalno nezadovoljstvo, neizdrž, jedan mentalni neizdrž, to je ono što živi taj junak. U onom vremenu tumači je na jedan način. U ovom vremenu mi ne opažamo da bi se to bilo nešto. To je, dakle, jedna proza, ona počinje, dakle, ja sam je povezivala na jedan onako paušalan način, prosto to nije bila moja tema, ali tada se to javlja, ne znam, sa Jankom Leskovarom u Hrvatskoj književnosti i tako dalje. Ti veoma senzibilni mladi ljudi koji su izgubili svoj put, a da ga još nisu ni našli. Dakle, prosto su unapred ođeni neuspe, gubitnici. To sam ja nazvala junaci koji sami sebi stoje na putu. E sad, naravno, u razbokornosti psihološkoj koja je sad odigrala u međuvremenu, u jednoj čak možda i pritisku psihologije u kojoj mi svi sebi samo tražimo dijagnoze, danas tih što stoje na putu ima daleko više i možemo više da prepoznamo tog junaka kao junaka našeg doba nego što je to možda moglo ono doba.
I pitanje identiteta i procepa koji se dešavaju. Dakle, opet u sukobu društva i pojedinca. Opet...
I pitanje identiteta seže i kao onom desam, dakle, nacionalno i kosmopolitski. Zato što, evo, daću samo jedan primjer. Kod Veljka Milićevića stalno je tumačen u kontekstu jednog lagodnog života kome se prepustio, kafane, Pariz, ili kako kaže Jelena Skerlić u ovoj knjizi koja je objavljena nedavno, dakle prošle godine, neke njene beleške, crtice, ona kaže provodio je vreme u društvu tolerantnih žena. Dakle, i stalno se to govori, tako se sudi o njemu, o dekadenciji njegovoj, povezi sa Bodlerom. A šta ćemo sa drugom situacijom u kojoj Veljko Milićić u 31. godini daje ostavku na mesto ministra crnogorske vlade zato što se nije slagao sa njenim stavom povodom krvske deklaracije. Jer to je, dakle, na neki način ugrozilo Veljkova osjećanja, on kaže, jednog Srbina i jednog Jugoslovena. Prema tome, i nakon toga, on se potuca, dakle, živi veoma loše, živi jako siromašno. To je primjer jednog nekonformizma. Dakle, zaista je pitanje šta je sa tu etika? Ili je sve to zajedno etika? Dakle, ne samo jedan lik. I ovaj prvi sud koji sam pomenula preživeo je 100 godina, a ovaj drugi sud nekako retko se čuje. Tako da tragali su, Veljko je u svom delu prosto izlazio iz naše sredine. S druge strane, on je bio dobrovoljac u ratovima i tekako se učešćivao u našoj sredini, tekako živeo to srpstvo i u tadašnjem kontekstu jugoslovenstvo.
Mnogo pitanja se pokreće ovom knjigom, a pogotovo kad je reč o Veljku Milićeviću, o egzistencijalnoj teskobi koja se takođe primećuje u njegovom bespuću, o oblomštini, dakle, koju prvi put imamo prisutno u našoj književnosti. Sa druge strane, Leposava Mijušković takođe ostaje kao pod velom tajne, kako je i bila, dakle, u čitavom 20. veku, a pokrenula je mnoga pitanja po pitanju i slobode ljubavi, homoseksualnih odnosa.
Ona tek dana zapravo možda se tumači sa svim ovim novim teorijama. Ja ne tumačim na taj način, mene to nije inspirisalo, međutim, apsolutno je autorka o kojoj će se tek govoriti, jer tek je nova razvoj, dakle, svih ovih, ono, od queer teorija pa nadalje, feminističkih teorija, dozvoljavaju da se o ovoj autorki govori mnogo više.
Ali da završimo naš razgovor možda onako kako ste i vi završili knjigu Skerlić i Sidora, Uticaj jednog predgovora i smisao promena, pisama iz Norveške. O promenama smo već nešto govorili, ali o tom sukobu koji dobrim delom ocrtava i književnu istoriju, ali nam dosta govori i o savremenoj i aktuelnoj književnoj sceni i odnosu kritičara i pisca.
Pa, zaista, onako najkraće rečeno, književna istorija podrazumeva okapanje nad izvorima i ne može lagodno se pišu u svojoj sobi. Moje iskustvo je da se zapravo jako mnogo pisao van izvora, da se nije dovoljno istraživalo i da se ponavljaju neki stavovi koji su, dakle, Skerlić je napisao negativnu kritiku Saputnika. Vi nalazite kod tumača da je pisao loš prikaz za opisima iz Norveške. I ja sam krenula, odakle taj stav? Nikada u životu Skerlić nije rekao ni jednu rečenicu opisima iz Norveške. Nikada u životu, dakle, bila je rečena samo jedna aluzija u tekstu o Milutinu Bojiću, to su istražili, dakle, ovaj... Slavko Leovac, Vladislava Ribnikar, dakle, to je istraženo i to se zna. Uprkos tome, znači to se zna, ponavlja se da je Isidorin položaj u književnosti bio, da je bila jako ugrožena strane Skerlića. Zapravo ja sam utvrđivala ovde da je ona u tom predgovoru klevetala Skerlića, što je ne smanjuje apsolutno njen značaj kao pisca, da je govorila, da je zapravo menjala sliku o Skerliću zato što se prilagođavala novom vremenu u nameri da prikaže da je njihov nekadašnji sukob bio politički, te da je ona bila gonjeni kosmopolit pred nacionalistom, fanatikom Skerlićem. Ja sam pokazala da to nije istina. Dakle, da su oni jednako bili kosmopoliti i nacionalisti, samo što Skerlić nije bio živ u vremenu kada je Isidora imala očigledno potrebu da brani svoj kosmopolitizam.
Ovo je bio samo delić duše, proze duše. Jasmina, hvala na razgovoru i učešću u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala vam. We'll be right back.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Uz Jasminu Ahmetagić, današnju gošću Gutenbergovog odgovora, prijatno popodne uz program Radio Beograda 2, želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Andreja Andrejić, Igor Istić, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
Quelque chose.